la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Cred că poezia ia pulsul timpurilor în care trăim și al practicilor care ne marchează și o face în moduri foarte subtile, dar o face și în moduri foarte evidente, în funcție de ceea ce își propune poetul sau poeta respectivă. Este ceva în acord cu lumea în care ne mișcăm și pe care o comentăm de multe ori scriind poezie.
E o idee pe care Alina Purcaru a formulat-o, de fapt, la finalul unei discuții pe care am purtat-o despre recentul ei volum de poezii, nominalizat și la premiile Radio România Cultural și la premiile Observator Cultural. O discuție pe care eu, Anca Șurian Capruș, o aduc la dispoziția dumneavoastră acum, folosind pe post de moto acest gând despre poezia contemporană. Spun însă mai întâi și bună seara și adaug la prima întrebare, însoțită de impresiile mele de cititor, prezentarea pe care Elena Vlădăreanu o face pe coperta a patra a volumului, invitându-ne la o lectură care este de fapt o călătorie în viața fetelor și a femeilor, în lumea lor construită din cioburi de frumusețe, de tristețe și bucurie, toate legate sub cupola iubirii, filială, între prietene, între iubiți. Unul dintre cele mai frumoase volume pe care le-am citit în ultimii ani. Opinia pe care sper să o ilustreze și acest dialog pe care îl aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră.
Alina Purcaru, pentru a spune titlul cărții, trebuie să citez și dintr-un poem, pentru că e așa, clivaj, fidelitate, tăiat cu marker fucsia. Fidelitatea pare problema în această carte, markerul fucsia atenuează un pic duritatea și cred că asta a fost și ideea, mai ales că fucsia sună foarte frumos și tandru, dar clivajul rămâne ca o temă cumva acestei cărți, în care sunt urmărite insistent și persistent surpările de lumi, de sentimente, de raportări la tot felul de evenimente. Cartea are în partea a doua și un aer baladesc, mi s-a părut mie, pentru că sunt puse în pagină amintirile din copilărie în forma unor poeme care pot fi chiar recitate, cântate, simți așa un suflu epic. De ce această raportare la fidelitate cu această formă de problematizare?
Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru întrebarea asta atât de deschisă. De fapt, nu fidelitatea a fost problema și nu fidelitatea și fidelitățile reprezintă problemele, cât formele pe care le pot lua clivajele. Și de fapt ne uităm acolo unde doare și acolo unde este problematic. Și dacă ne uităm mai cu atenție, vedem că de fapt fisurile astea sunt legate unele de altele, chiar dacă noi percepem cu acuitate mult mai mare ceea ce se întâmplă în prezent. Dacă ne luăm un strop de distanță, vedem că de fapt fisurile nu sunt niciodată în prezent și sunt o încrengătură de rupturi sau de praguri, de treceri, care merită privirea noastră și dorința noastră de a le înțelege ca să ne putem întregi într-un fel sau altul. Și asta a fost dorința mea sau, de fapt, nevoia mea dincolo de dorință. Asta a fost urgența mea.
Da, se simte o urgență, mai ales în anumite poeme care problematizează toate aceste stări.
Da.
Cartea începe ca o carte de poeme de dragoste.
Da.
A doua parte este dedicată poveștilor din copilărie și surpărilor care s-au succedat din copilărie spre adolescență și spre femeia matură. Iar partea a treia, mie mi s-a părut aici adevărata odă adusă feminității, mai ales cu acel poem Paris Bonheur despre femei și rochiile lor și rochiile care sunt precum cuvintele. E aproape o artă poetică, Paris Bonheur. Și stau și mă întreb la finalul a două lecturi ale acestui volum dacă ați simțit că poate avem nevoie și altele, care nu putem pune atât de multe lucruri în cuvinte de astfel de poeme, bune să ne facă să ne punem întrebări, pentru că până la urmă un volum de poezie este despre tine pentru ceilalți, nu?
Absolut, asta mi-am dorit de fapt să fie o punere în cuvinte a unor chestiuni și situații pe care le cunosc poate și din experiență directă și din ce am observat, dar în același timp să fie un loc de întâlnire în care atingem și numim practici sau lucruri sau probleme care ne afectează viețile tuturor. Și mă refer în primul rând la femei, pentru că ați pomenit poemul Paris Bonheur, în care încerc să vorbesc despre modul în care și corpurile noastre au fost puse mereu sub o lupă deformatoare și experiențele noastre și alegerile noastre de viață au fost formate și deformate de niște reguli și de niște norme pe care nu noi le-am scris de-a lungul istoriei, și am ajuns să vorbesc despre modul în care, felul în care ieșim în lume purtând anumite haine, poartă toate aceste coduri și toate aceste urme și semne ale unor norme și reguli care ne-au fost impuse, și cum de fapt noi putem și să le contestăm și să le întoarcem în favoarea noastră și să ne jucăm cu ele și să deconstruim tot felul de povești care ne-au fost puse în cârcă, fie că am fi frivole, fie că am fi neconforme, fie că am fi scandaloase, fie că ar trebui să alegem ori biblioteca, ori dulapul. Și astea sunt niște, mă rog, la nivel simbolic evident, și astea sunt niște poveri pe care le ducem uneori fără să ne uităm la ele. Le ducem pentru că sunt în aerul pe care îl respirăm și pentru că, deși de-a lungul timpului s-au schimbat pentru femei atât de multe lucruri și viețile noastre s-au îmbunătățit, rămân în continuare enorm de multe greutăți și de enorm de multe presiuni asupra noastră, asupra corpurilor noastre, asupra felului în care suntem văzute. Și mi se pare esențial să vorbim despre tot, de la mic la mare.
Și să ne gândim că de la citatul din Zola au trecut doar 100 și ceva de ani. Da. La scara istoriei este foarte puțin. Femeile încă trăiesc în acele coduri și încă trebuie să jongleze, cum ați spus,
mereu
cu ele. Da. După, nu știu dacă găsesc versurile acum, da, dar într-un poem, de fapt, asimilați biblioteca dulapului și dulapul bibliotecii, pentru că dulapul nostru devine o formă de coduri culturale până la urmă.
Și de memorie.
Și de memorie, ca și biblioteca.
Exact, da.
Și atunci rochiile femeilor sunt mai mult decât frivolitatea la prima citire și pot deveni mult mai interesante din punctul acesta de vedere. Acesta este acel clivaj care, să spunem, persistă, pentru că noi ne-am format cumva în acei haotici anii 90, în care lucrurile erau cum nu se poate mai ciudate și interesante, și sunt acolo niște mici tablouri de familie care ne aduc în memorie anumite lucruri, Dacia galbenă, faptul că ni se făcea rău mașină, că n-aveam aer condiționat, hainele puține pe care le-am avut ca adolescente și variantele paupere de a ne îmbrăca și de a ne arăta în lume. Lucrurile astea rămân și ele clivaje și rămân ca niște clivaje sociale.
Da, păi cumva asta mi-am dorit, să reiasă un aer care să ne conțină experiențele mai multora care am trecut prin perioadele astea foarte smucite. Anii 90 mi se par, sunt o bornă pentru
câteva generații.
Și pentru câteva generații, nici măcar pentru una.
Da,
da.
La diferență de vreo 5-10 ani, suntem câteva generații ne-au format într-un fel în anii 90.
Schimbare radicală de la un regim politic la altul, violențe economice foarte puternice care au schimbat cursul foarte multor vieți, o necunoaștere generală, un idealism general în același timp, o deschidere, dar care a venit și cu foarte multe alte limitări, și toate lucrurile astea resimțite de corpuri tinere, de copii sau de copii în creștere, de adolescente, de adolescenți, s-au tradus într-un mod la nivel, chiar la nivel epidermic. Poate că nu aveam atâta cunoaștere, nici cei care ne formau atunci nu au avut atâta cunoaștere despre ce se întâmplă cu adevărat cu noi. Și atunci ai o înțelegere aproximativă și care te marchează pentru toată viața, de fapt. A fost și o formă de idealism, am spus mai devreme, și relațiile între oameni încă nu se sălbăticiseră atât de mult. Adică se vedeau colții ăștia duri ai capitalismului care a mușcat din noi dramatic.
Dar încă eram solidari.
Dar încă eram solidari, încă aveam formele noastre armonioase de a ne completa viețile, de a ne ajuta, de a ne pune la un loc un soi de armonie cotidiană, transportând diverse lucruri în economia asta urban-rurală, într-un hățiș, într-un sistem de vase comunicante care, cred că pe parcurs, s-a defectat foarte tare. Așa că
poate nu-i rău să recuperăm și această memorie. Unii ar putea spune însă că aceasta nu e materie de poezie. Numai că poezia contemporană ne-a obișnuit cu un soi de adresare directă și de problematizare care pune lucrurile cumva în altă paradigmă. Acum m-aș adresa Alinei Purcaru, care este și traducătoare și scrie despre literatură și are o cunoaștere mai mare a fenomenului literar. Cum să ne raportăm noi ca cititori la această poezie? Eu totdeauna spun că dacă mai mulți oameni ar asculta măcar 2, 3, 4 versuri din volumele care apar cu zecile, cu sutele, aș putea spune chiar cu miile, dar nu știu, în fiecare an, poate că s-ar apropia mai mult de acest gen de poezie care vorbește într-un fel direct de la inimă la inimă și de la conștiință la conștiință.
Sigur că eu cred asta și cred că pentru cineva care nu citește poezie, un sfat pentru apropiere, pentru că câștigul este clar acolo, ar fi să nu aibă prejudecăți, să nu considere că este un gen inferior sau degeaba, să nu-l pună în categoria asta a lucrurilor inutile pe lume sau chiar mai rău decât atât, aproape care țin de o sensibilitate care trebuie disprețuită,
da,
sau care nu servește la nimic. Am văzut și am și avut parte de o privire din asta condescendentă. Spui cuiva ce faci, păi sunt poeta.
Da.
Bine, noi ceilalți ne ocupăm cu lucruri serioase. Dar este acolo o materie care ne privește direct și ne atinge direct, pentru că este despre viața noastră, despre prezentul nostru, despre lucruri cu care într-o formă sau alta am avut de-a face într-un mod care ne-a atins, care ne-a afectat viețile. Adică este ceva să vorbească despre asta dincolo de versurile din muzică, la care mult mai multă lume are acces și se conectează cu ele pentru că vorbesc într-un mod direct și nepretențios despre experiențe de viață.
Și pe care poezia contemporană le recuperează în multe forme și formule.
Absolut.
Parind pe muzicalitatea și pe accesul direct la un anumit tip de sens și de limbaj. Și acum și cita, pentru că, de exemplu, sunt chiar curioasă despre acest epilog la Scrisoarea de dragoste din Emirate. Cartea a apărut
anul trecut, la sfârșitul lui 2025.
Finalul lui 2025, dar epilogul la acest poem spune așa: la două zile după ce am ajuns la tine, aeroportul era sub ape, o mare țară din Orient atacase o altă mare țară din Orient și toate zborurile erau date peste cap. Oamenii mureau în continuare într-un război în care suntem inutili. Pe storiuri alunecă imagini cu cei mai tineri morți. Ce scrisoare de dragoste să se strecoare printre storiurile astea? Ce scrisoare de dragoste, te întreb? Nu se derulau încă atunci atât de dramatic lucrurile în Orient apropiat, la finalul anului trecut. Lucrurile erau inflamate, dar acest epilog ne arată cât de vizionară poate fi în felul ei poezia, nu?
Eu cred că este pur și simplu o chestiune de atenție și de sensibilitate și de deschidere față de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Pentru că sunt conflicte, sunt drame, este distrugere, este moarte în jur de foarte multe ori. Prefer să te uiți în altă parte. Multă lume preferă să se uite în altă parte. Altă lume se uită acolo și acționează sau găsește moduri de a arăta că se petrec niște grozăvii. Nu știu dacă e neapărat vizionarism, dar cred că dacă ai atenția dirijată, vezi niște lucruri. Deduci din ce este
pune
în
cap
teren.
La cap, da. Niște lucruri, poate că puse cap la cap în universul ăsta ficțional, devin mai adevărate decât sunt în realitate. Ne vorbesc mai repede despre niște lucruri care se vor întâmpla până la urmă, care sunt inevitabile. Apoi aș trece la partea a doua, cea despre copilărie, în care, mă rog, am mai multe poeme preferate. Nici nu știu din ce să citez. Recapitulare l-aș citi pe tot. O să citez un pic din poemul De unde începem. De unde începem, care...
Aici l-am deschis și eu.
De unde începem, care este un poem despre acele clivaje care ne-au făcut să trăim ca într-un cocon în propriile familii, dar să și simțim acolo toate dramele, toate problemele și toate lipsurile. Pentru că este vorba de familii care în anii 90 s-au străduit să se țină pe o linie
foarte
de
multire.
Foarte mult și care au încercat să mascheze lipsurile și să facă măcar tradiționalele ospețe de sărbători așa cum se cuvine.
Și să construiască.
Și să construiască, da. Și să construiască o atmosferă de familie la care să te poți întoarce în memorie sau real oricând. Și spune așa la un moment dat: știi frigul când e frig și transpirația când e insuportabil. O nepotrivire perpetuă și greutatea ei pentru că nu din tine vine. Pe de altă parte, știi cum e mirosul de pui prăjit într-o casă în care cineva a avut întotdeauna grijă de tine, gustul prăjiturilor cu foi, balconul plin mereu cu borcane, râsul tuturor, lemnele de foc, bradul de Crăciun și discuțiile despre cât costă totul. Și mai spre final, numai perspectiva asta, nelipsită de la nicio masă îmbelșugată în familie, o recunoști. Nu poți să spui că nu. Porți cu tine, de fapt, aceste lucruri care sunt și dureroase, dar și pline de căldura aceea familiară și familială, pentru că numai în familie poți să consideri că și până și dramele au un soi de căldură, de fapt. Și asta este un poem foarte frumos despre această căldură familială.
Și mulțumesc, este poemul pe care l-am scris cel mai greu.
Da?
Mi-a fost foarte greu să sap, să mă duc în locurile alea și să scriu despre niște experiențe care nu sunt exclusiv ale mele.
Ne recunoaștem, da, într-un fel cu toții, da, lucruri de genul ăsta.
Mi se pare că reflectă foarte mult și din diferențele economice pe care mulți dintre noi le-am simțit și care s-au dramatizat în sânul familiei, care încearcă cumva să facă ceva cu aluatul ăsta pe care l-are la dispoziție, mai bun, mai prost cum e el. Da, mi-a fost greu să recuperez tipul ăsta de tensiune, odată în interiorul unei intimități calde și apoi prin raportare la exterior și să vezi, de fapt, forme de respingere, forme abrazive în care poți să fii în lume.
Pentru că în momentul în care ieși din acest cocon cu bune și cu rele,
da.
Ce te așteaptă afară nu știi cum va fi și va fi, ca să citesc alte două versuri, mai ales pentru fete și femei, cuvintele sunt ca rochile și nu toate mi le-am permis pe aceleași. Cam asta e când ieși în lume. Și sunt două versuri care, din nou, mi-au vorbit direct, adică nu cred că există femeie care să nu rezoneze la toată simbolistica din jurul ideii de rochie și de toaletă și de ceva care să te împodobească, dar când sunt puse împreună cu cuvintele, parcă vorbesc și mai mult despre felul în care ne raportăm noi la lume, pentru că despre femei se spune și că sunt vorbărețe. Și atunci scriu sau nu scriu, dar ele își povestesc lumea totdeauna destul de locvace.
Da, eu cred că este un act subversiv și de rezistență și de a face față unor realități foarte dure și un mod prin care femeile de-a lungul timpului au încercat, unele împreună cu altele, în vari forme, să găsească culoare unor paralele, așa încât să-și ducă viețile întregi și neciuntite.
Da.
Și să comenteze mersul lumii, care...
Da, știu, de multe ori e foarte strâmb. Cuvinte, de multe ori femeile, dar să nu se creadă că este o carte doar despre femei. Prima parte este o carte despre dialogul între oameni care se iubesc, este în afara familiei, este o carte despre iubire.
Foarte mult despre erotism.
Despre erotism și despre felul în care ne inserăm în lume și cultural, pentru că sunt multe trimiteri la... Sunt destule trimiteri la muzici, filme, muzici, filme, cărți, ca să citez așa dintr-un joc pe care îl jucam noi în copilărie. Existau acolo și băieți, nu erau flori, fete sau
filme,
sau băieți. Așa că nu este o carte doar despre fete, ci este o carte despre relația fetelor cu lumea în care trăiesc.
Și despre relația fetelor cu băieții.
Cu băieții. Da, asta este prima parte. Și o să revin și la rugămintea de a ne citi un poem.
Să citesc magic. Intră zânele, ele aduc întotdeauna cele mai hidoase daruri, inutile, urâte, o bat jocură dacă nu ai încredere. Dar trebuie să ai încredere. Încrederea e proba zânelor. Ele plutesc cu tălpile goale în miros de tei și dude în descompunere. Aerul e un pic alcoolic, un pic încins și prăfos, un pic în lumina lunii, un pic în lumina mesajelor care bipăie pe ecran, un pic în Donnie Darko și un pic în Cocteau Twins, un pic în Harajuku, un pic într-un sat de la câmpie, un pic într-un oraș înconjurat din toate părțile de munți, în care toate ajung mai târziu, un pic în luminițele de la păcănele, un pic în luminițele din ochii tăi, când aștepți ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată, un pic în inima ta dusă cu vara. Zânele au adus petale scuturate de bujori, râdând hohote și asta e un pic de fericire, impresia că ar putea să apară în orice clipă. Când au început ploile, zânele au adus cizme de cauciuc, pline de noroi, din care nu mai ieșim cu lunile. Vor fi cei mai de nădejde conduri. cu ele nu o să aluneci prin nicio mocirlă, oricât ar fi de întuneric. Cu ele o să înveți să mergi pe tocuri, să te rotești pe cea mai rece marmură, să aluneci pe gheață chiar dacă nu știi să patinezi, să te cațeri pe stânci, trăgând de fiecare fibră, să alergi prin cele mai insalubre ganguri, cu inima bubuind în timpane, prin coșmaruri care se repetă și să scapi de fiecare dată. Să-ți lași dimineața tălpile jos pe podea, ușoară, să te înfici bine cu mâinile în șold, să bați din picior, să întorci spatele, să te trezești plutind ca ele, peste toate, ca și cum ai respira, ca și cum lumea ar fi și a ta.
Și cu aceste zâne merge, cred că, Roy Orbison in Dreams, care este citat într-un poem din prima parte.
Da, da.
Piesă după care urmează, firesc, aici la Radio România Actualități, povestea de Noapte bună copii. Iar după acest dialog, cine știe, poate urma și lectura volumului Clivaj, Fidelitate, al Alinei Purcaru, apărut la finalul anului trecut la editura Cartier. Eu sunt Anca Jurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.
A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. Just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. All of the time we're together. In dreams, but if I cry, I remember that you